Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Հատուկ հնչական ծառայությունը կստուգի արդյոք Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնին հասնելու ճանապարհին թույլ է տվել կոպտագույն օրինախախտումներ։ Նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահվան գործով առանցքային վկան լքել է Հայաստանը։ Արտակարգ իրավիճակ Սյունիքի մարզում Պոչամբարի ջրերը լցվել են ողջի գետը։ Պաշտոնական Բաքուն հիասթափված է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Նյու-Յորքյան բանակցություններից։ Թրամփը Էրդողանին հորդորում է հիմար չլինել և լսել իրեն։ Սպիտակ տունը հրապարակել է Նեցանանգների նախագահի նամակը Թուրքիայի առաջնորդին։ Բրյուսելն ու Լոնդոնը համաձայնեցրին Բրեքզիթի նոր գործարքը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են մինչև այս տարեվերջ կրկին հանդիպել, այդ մասին այսօր հայտարել են Միսկի խմբի համանախագահներն ամփոփելով տարածաշրջան՝ Հայաստան-Ադրբեջան և Ղարաբաղ կատարած վերջին երրորդ այցը։ Ըստ հայտարարության, Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը միջնորդներին տեղեկություններ են փոխանցել Աշխաբադում ԱՊՀ խորհրդի նիստում տեղի ունեցած վերջին զրույցից, ինչպես նաև ներկայացրել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն առաջ տանելու իրենց գաղափարները։ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի դիվանագետները նաև ողջունել են հատուկ մարդասիրական և անվտանգության միջոցառումներ ներդնելու հեռանկարը ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու և լարվածությունը նվազեցնելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հարցազրույց է տվել ռուսական Իզվեստիային, պնդելով, թե հայաստանցի պաշտոնակից Զորաբ Մնացականյանի հետ Նյու Յորքում կայացած վերջին հանդիպումն իրեն մի փոքր հիասթափեցրել է։ Եթե մենք իսկապես ուզում ենք առաջ շարժվել և քաղաքական կարգավորում գտնել, պետք է սկսենք բովանդակային բանակցություններ, ասել է Մամեդյարովը։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսն ու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն մտել են Թուրքիայի նախագահական նստավայր Ռեջեփ Էրդողանի հետ բանակցելու։ Մեր նպատակն է համոզել թուրքական կողմին դադարեցնել ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում, Անկարա ժամանելուց առաջ ինքնաթիռում ասել է պետքարտուղարը։ Եթե բանակցությունները ձախողվեն, կլինեն պատժամիջոցներ, տուգանքներ և այլ քայլեր, որոնք կջախջախեն Թուրքիայի տնտեսությունը, իր հերթին սպառնացել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Նախագահ Էրդողանը միջդեռ ամերիկյան պատվիրակության հետ հանդիպելուց առաջ պնդել է պատժամիջոցներից չի վախենում, ռազմական ծրագիրներ դադարեցնելու միտք չունի։ Մանրամասները քիչ անց։ Լոնդոնն ու Բրյուսելը համաձայնության են եկել Բրեքզիտի պայմանների շուրջ, որոնք դեռ պետք է հավանության արժանանան Եվրամիության անդամ երկրներում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի խոսքով ձեռք բերված համաձայնությունը արդար է և հավասարակշռված։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն էլ պնդել է, թե դա մի հրաշալի գործարք է, որը Լոնդոնին կվերադարձնի վերահսկողությունը սեփական սահմանների և քաղաքականության նկատմամբ։ Այսօր ավելի ուշ Եվրամիության առաջնորդները կհանդիպեն Բրյուսելում փաստաթղթի մանրամասները քննարկելու։ Ըստ նախնական ծրագրի, Մեծ Բրիտանիան պետք է լքի Եվրամիությունը այս ամսվա վերջին։ Ռուսաստանի նախագահը պետդումային առաջարկել է դուրս գալ 1977 թվականին խորհրդային միության կողմից ստորագրված միջազգային մի փաստաթղթից, որը վերաբերում է միջազգային հակամարտությունների զոհերին և որոշում, ով և ինչպես պետք է հետաքննի մարդու իրավունքների խախտումները պատերազմի ժամանակ։ Ըստ այդ արձանագրության, հետաքննությունը պետք է վարի 1949 թվականին ստեղծված միջազգային հանձնաժողովը։ Պուտինը հիմնավորել է, Ռուսաստանը չի ընդունում այդ հանձնաժողովի իրավասությունը, ունենալով, որ որոշ ոչ բարյացակամ երկրներ կարող են չարաշահել իրենց իրավասություններն ու այն ծառայեցնել քաղաքական նպատակների հասնելու համար։ Թե որ երկրների մասին է խոսքը, Ռուսաստանի նախագահական օրինագիծը չի հստակեցրել։ Բարսելոնայում երրորդ օրն է, փողոցային անկարգությունները չեն դադարում, անկախության հազարավոր աջակիցները այս գիշեր ևս մոլոտովի կոկտեյլներով շշեր են նետել ոստիկանների ուղղությամբ, այրել աղբամաններն ու բարիկադներ դրել փողոցներում։ Ցույցերը սկսվել են, երբ Իսպանիայի գերագույն դատարանը վճռեց 9-13 տարվա ազատազրկման դատապարտել կատալոնացի անջատականների 9 առաջնորդների։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հեղինի, այժմ անդրադառնանք ծրագրի գլխավոր թեմային, հատուկ քնչական ծառայությունը կստուգի, արդյոք Հրաշ Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնին հասնելու ճանապարհին թույլ է տվել կոպտագույն օրինախ ախտումներ, որոնց արդյունքում տեղի ունեցել իշխանության փաստացի բռնազավթում, ինչի մասին պնդում է պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը։ Քնչական մարմինը պատգամավորի ներկայացրած այդ մասին դիմումի հիման վրա քրեական գործ է հարուցել իշխանությունը յուրացնելու առերևույթ հանցագործության փաստով։ Հանրապետական կուսակցությունից հաստատել են իրավապահներն այցելել են նախկին իշխող ուժի գրասենյակ արգրավելու Հրաշ Թովմասյանի հանրապետականի անդամության կասեցման վերաբերող նյութեր։ Արդյոք իշխանությունների հրաժարականի կոչերն անտեսող Հրաշ Թովմասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման հեռանկար է ստեղծվում։ Աստղիկ Վեդևյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Հրաշ Թովմասյանին որպես մեղադրյալ չներգրավելու որևէ ճանապարհ չկա, ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, մեկնաբանելով իր իսկ հաղորդման հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունում պետական իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ իրավապահներին դիմած Բաբաջանյանը նրանց ուշադրությունը հրավիրել էր հանգամանքի վրա, որ Թովմասյանը մանդատից հրաժարվելու դիմում չի գրել, բացի այդ պնդել էր, նա յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Դրա մասին դարձել ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ըստ պատգամավորի հանրապետականի հետ համագործակցությամբ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը ստանձնի 2018 թվականի ապրիլի 9-ից առաջ, մինչև 2015-ի փոփոխված սահմանադրությունն ամբողջությամբ ուժի մեջ կմտներ, որպեսզի պաշտոնավարի ոչ թե 6 տարի, այլ մինչև 65 տարեկանը։ Հենց այդ նպատակով էլ իր լիազորությունների ավարտից մոտ 1 ամիս շուտ ըստ Բաբաջանյանի հրաժարական է տվել սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։
Բավարար հիմքեր կային այսպիսի ելքի համար, և արդեն կարծեմ քնչական գործողություններ են իրականացվել հանրապետական կուսակցությունում, սահմանադրական դատարանում, Հրաշ Թովմասյանին որպես մեղադրյալ չներգրավելու որևէ ճանապարհ չկա, ամեն ինչ հենց դրան է տանելու։
Հատուկ քնչական ծառայության տարածած հաղորդագրությունում գործով մեղադրյալների կամ կասկածյալների մասին տեղեկություններ չկան, նշեմ, որ օրենքով սահմանադրական դատարանը պետք է համաձայնություն տա իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու, նրան ազատությունից զրկելու համար։ Որոշումն ընդունվելու համար 5 դատավորի ձայն է անհրաժեշտ, իսկ դիմումով սահմանադրական դատարան պետք է դիմի գլխավոր դատախազը։ Այս պահին նման հարց չի քննարկվում, ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հաստատեցին տեղեկությունը, որ սահմանադրական դատարանում և հանրապետական կուսակցության գրասենյակում քնչական գործողություններ են իրականացվել։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրել է կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի այցելել ՀԿՑ քննիչը արգրավելու համար Հրաշ Թովմասյանի ՀՀԿ անդամակցության կասեցմանը վերաբերող նյութերը։ Սահմանադրական դատարանից ազատությանը փոխանցեցին ՍԴ նախագահ Թովմասյանը այս պահին արձակուրդում է չմեկնաբանելով քրեական գործի հարուցումը։ Սահմանադրական դատարանի անդամներ Ալվինա Գյուլումյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը ևս ձեռնպահ մնացին գնահատականներից։
Որևէ մեկնաբանություն այս պահին կխուսափեմ անելուց, քանի դեռ տեղյակ չեմ ինչ հիմքերով է հարուցվել, քանի դեռ մեր գործընկերոջ հետ որևէ խոսակցություն չենք ունեցել, այնպես որ ենթադրություններ ես չեմ կարող
չեք ունեցել խոսակցություն։
Ոչ, նա արձակուրդում եմ։
Գին Գյուլումյան, դուք տեսել եք անցած տարի շտապողականություն Հրաշ Թովմասյանին ազգային ժողովում սահմանադրական դատարանի անդամ, այնուհետև նախագահ ընտրելու գործընթաց։
Թույլ տվեք գնամ։ Ես ինչ կարող եմ ասել։ Համենայն դեպս պարոն Հարությունյանը հրաժարական է տվել, նաև նախագահ է ընտրվել։
Բայց եթե նա ընտրվեր նախագահ ապրիլի 9-ից հետո, նա չէր կարող մինչև 65 տարին պաշտոնավարել։ Նաև այս է Բաբաջանյանը որպես հիմք մատնանշել հաղորդման մեջ։
Ես որևէ գնահատական տալ չեմ կարող։
Նախտեղ պետք է ամբողջության որոշմանը հարուցելու վերաբերյալ ծանոթանալ, թե ինչքանով դա կարող է առնչակցություն ունենալ սահմանադրական դատարանի հետ, դրանով նաև պաշտպանված եմ տեսակետ արտահայտել։
Սահմանադրական դատարանը պետք է համաձայնություն տա իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատությունից զրկելու համար, եթե նման դիմում լինի, ձեր դիրքորոշումը որոշումը որը կլինի։
Եթե նման մոտեցում լինի, որոշում պետք է կայացնի սահմանադրական դատարանը այո կամ ոչ ճանաչներում, իսկ նախապես դատավորը իր կարծիքը հայտնել չի կարող։
Ղարաբաղի նախկին օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը այսօր Facebook-յան գրառում էր արել, թե մեջբերում եմ վաղը ազգային անվտանգության ծառայությունը կանչվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի 75-ամյա թոշակառու հայրը եւ երկու դուստրերը։ Տղերք, դուք հասկանում եք ինչ կարմիր գծեր եք տրորում, գրել էր Մելիքյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից խոստացան տեղեկություններ փոխանցել, սակայն մինչև այս պահը չեն արձագանքել։ Ռուբեն Մելիքյանը կարծում է, Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Մեկնաբանություն ինչին է վերաբերվում, որ ստացվել է այնպես, որ անձը երկու փոխարկավիճակ է ունեցել։ Եթե դա այդպես է, ուրեմն նույն քաղաքական գործի շրջանակներում եւ հավասարապես պետք է լրիվ նույնական իրավիճակներ քննարկման առարկա դառնան։ Օրինակ, երբ որ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ, երբ որ պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը նշանակվեց առաջին փոխվարչապետ։ Հիմա եթե մեր ԿԽԿ-ն ասա ողջամիտ է համարում, ուրեմն եկեք մեր օրենսդիր գործադիր եւ դատական իշխանության ճյուղերի ղեկավարներին համարենք հանցագործ եւ այսպես ասենք, որ սա է իրավաբանություն։
Հրայր Թովմասյանի շուրջ ընթացող գործընթացներում քաղաքական հետապնդում չի նկատել սահմանադրական դատարանում ճգնաժամի մասին բարձրաձայնող դատավոր Վահե Գրիգորյանը։
Ոչ մի քաղաքական հետապնդում չեմ տեսնում այստեղ, բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ է սահմանադրական դատարանում եղած ճգնաժամը շատ ավելի խորն է, քան Հրայր Թովմասյանը եւ իր նախկին գործունեությունը կամ ներկա վարկագիծը։ Այդ նույնիսկ այդ մասնակիլությունը չի լուծելու դատարանի շուրջ եղած ճգնաժամը։
Մի քանի օր առաջ իշխանական Իմ Քայլի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը հիշեցնեմ դիմել էր սահմանադրական դատարան Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով։ Դատարանը գործը նույնիսկ քննության չառավ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը շարունակում է մնալ իշխող ուժի ուշադրության կենտրոնում, թեև Թովմասյանի պաշտոնակության մասին ազգային ժողովի դիմում սահմանադրական դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել։ Իշխող մեծամասնությունը չի բացում փակագծերը հետագա քայլերի մասով։ Անդիմախոսները միջդեռ պնդում են առաջին նախաձեռնությունը, մասնավորապես փաստաթուղթը, որն ուղարկվել է բարձր դատարան, թույլ էր, իսկ ռազմավարությունն էլ սխալ։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը հիշեցնենք անցյալ օրերին մեր ժողովանի դրույթում նույնպես պնդել է, ազգային ժողովը մազաչափ անգամ չի մոտեցել սահմանադրական դատարանում ստեղծված ճգնաժամի լուծմանը։ Գանես Արիբեկյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման քաղաքական կամքը պետք է ձևավորվի ազգային ժողովում, պնդում է փաստաբան մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման հարցով բարձր դատարանին դիմելը փակուղային էր, եւ եթե ՍԴ-ն անգամ վարույթ ընդուներ դիմումը, միևնույն է, ճգնաժամի լուծման միջոցը դա չէր, ասում է Տիգրան Եգորյանը։
Եվ վարույթ չընդունելը, եւ ընդունելը, հետո մերժելը, եւ ընդունել եւ հաստատելը, օրինակ, որևէ մեկը այս տարբերակներից հարցի սահմանական դատան ճգնաժամի լուծման որևէ եղանակ չէր։
Ըստ փաստաբանի, սահմանադրական դատանի խնդիրը պետք է լուծվի ստեղծված իրավիճակին խորհրդանանում իրավական եւ քաղաքական գնահատական տալուց։
Ազգային ժողովն է, որ որպես ժողովրդի ներկայացուցչական մարմին պետք է գնահատի իրավիճակը, ֆորմալ փաստաթղթավորի, տա իրավական եւ քաղաքական գնահատական։ Սա կլինի այն հենքը, որի հիման վրա հնարավոր կլինեն այն 3-4 լուծումները, միգուցե նաեւ 5-րդ տարբերակը, որոնք այս գնահատումից հետո շատ արագ եւ արդյունավետ կիրագործվեն։
Տիգրան Եգորյանը վստահ է, բարձր լեգիտիմություն ունեցող խորհրդանի ուղերձը չի կարող որևէ մարմին անտեսել։
Որպեսզի այդ լուծման ուղություններով շարժում սկսվի, ազգային ժողովը պետք է տա գնահատական։ Այդ գնահատականը տալու միջոցը ազգային ժողովի լիագումար նիստի շրջանակներում այս հարցերի քննարկումն է, խորքային վերլուծությունը, դրա հիման վրա հայտարարության ընդունումը, այդ գնահատականի ֆիքսումը ազգային ժողովի մեծամասնության կողմից։ Այնուհետև դաշտը բաց է արդեն հաջորդ տարբերակների վրա, սկսած սահմանադրական դատարանի այդ պահից մեկնարկող ձևավորման գործընթացից, վերջացրած այլ լուծումներով, որոնք եւս ուղղված են լինելու համանրական դատարանի ճգնաժամի լուծմանը։
Ազգային ժողովի ընդունած նախագծի հիմքում Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներն էին։ Այդ հիմքերից մեկը, որ խախտվել էր բարձր դատարանի անաչառության սկզբունքը, ՍԴ նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության փոխկապակցվածություններ։ Թովմասյանի անդամակցությունը հանրապետական կուսակցությանը, իսկ կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի գործով։ Հիմքերից էր Քոչյանի պաշտպաններից Արամ Օրբելյանի հետ Հրայր Թովմասյանի կավուր տանիկական կապը, բայց ըստ իշխանական պատգամավորների խնդիրը ոչ թե բարեկամական կապներ, այլ դրա մասին չբարձրաձայնելը, սեփական անձի վարույթից հեռացվելու հարց չբարձրացնելը, եւ չորրորդը Քոչյանի դիմումը վարույթ ընդունելիս պետք է քննարկվեր դատավորի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ հարցը, բայց այդպիսի որոշում բարձր դատանը չուներ։ Երևանի պետական համալսարանի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանը կարծում է, ազգային ժողովն այս տապալումից հետո անելիք չունի, հերթը վարչապետինն է։
Հանրապետության վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը ասի, հարգելի պարոն Թովմասյան, խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչու եք դուք նենգափոխել սահմանադրությունը, ասենք դիտակցված դիտավորյալ կերպով ուժի մեջ մտնելուց մի 20 օր առաջ ստիպեցիք Գագիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց, որպեսզի դու որպես սահմանադրության հեղինակ այդ պաշտոնը ստանձնեիր և քո գրած անցումային դրույթներով էլ ուզուրպացնեիր այդ պաշտոնը։ Խնդրում եմ հրապարակային պատասխանել իմ հարցադրմանը։
Վարդան Այվազյանը իշխանության ընդդիմախոսներից է եւ այն կարծիքին է, որ բարձր դատանում ճգնաժամ չկա, բայց ասում է համամիտ այն պնդումների հետ, որ նախկին իշխանությունն իր ձևակերպմամբ նենգափոխել է սահմանադրությունը եւ յուրացրել բարձր դատանի նախագահի պաշտոնը։
Էլի ուշ, եթե վարչապետը հարցադրումը անի, այդ Հրայր Թովմասյանը բարոյական տուպիկա մտնելու ու ամբողջ հասարակական պաշտպանքը եւ նաեւ իրեն աջակցող քաղաքական ուժերի լեզուն կարճանալը ոչ մեկ ոչինչ չի կարողանալու ասի։
Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքերից է համարում նաև սահմանադրական դատանի դատավորի իր ձևակերպմամբ 7 թափուր պաշտոներում թեկնածու առաջադրելը։ Այս մասին իր նամակում նշել էր նաև սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Սահմանադրական դատանի մերժումից հետո ազգային ժողովի իշխող իմ քայլը խմբակցությունից իրենց հաջորդ քայլերի մասին փակագծեր դեռ չեն բացում, միայն վստահեցնում են խնդրի լուծման ճանապարհներ ունեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահ մարմինները հաստատում են, նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի մահվան գործով առանցքային վկան լքել է Հայաստանը, անձը, որի անունը չի հրապարակվում։ Հայկ Հարությունյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ գտնվել է նույն վայրում, նախկին ոստիկանապետի դին գլխի շրջանում։ Ռազենային վնասվածքով շաբաթներ առաջ հայտնաբերվել է բջիջնի իր առանձնատանը, քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանից հետաքրքրվել է, արդյոք այդ գործով միակ վկայի բացակայությունը քրեական գործի վրա որևէ բացասական ազդեցություն չի ունենա։
Տիկին Հարությունյան, մամուլը գրում է, որ նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի գործով առանցքային վկան լքել է Հայաստանը, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը եւ արդյոք այն չի կարող բացասաբար անդրադառնալ գործի բացահայտման վրա, հաշվի առնելով, որ նա կարծես թե միակ անձն է, ով ներկա է եղել առանձնատանը։
Հայկ Հարությունյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցած քրեական գործի շրջանակներում վկայի կարգավիճակով հարցաքննված այո, այս պահին չի գտնվում երկրում։ Նշեմ, որ վկայի կարգավիճակով, վկայի քրեական գործի շրջանակներում վկայի կարգավիճակ ունեցող անձին որևէ մեկը երկրից դուրս գալու արգելք չի կարող ներկայացնել, որովհետև օրենսդրությամբ սահմանված է, որ խափանմամիջոց կարող են տրվել միայն կասկածյալի և մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձանց։ Նշեմ, որ վկան նախաքննական մարմնին տեղյակ է, բայց ընդամենը մի քանի օրից կվերադառնա երկիր, ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, արդյոք քրեական գործին չի կարող խոչընդոտ հանդես ասած, անիցանալ նշեմ, որ այս պահին վկայի մասնակցությամբ անհրաժեշտ բոլոր քնչական գործողությունները կատարվել են, նախաքննական մարմինը ձեռք է բերել իր համար քրեական գործի համար հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր այսպես ապացույցները, այնպես որ նրա բացակայությունը այս ուղում համենայն դեպս քրեական գործի վրա որևէ բացասական ազդեցություն ունենալ չի կարող։
Ներողություն, դա հենց այն վկան է, ով ներկա է եղել Հայկ Հարությունյանի առանձնատանը։
Այո, խոսքականատես վկայի մասին է։
Իսկ եթե նա չվերադառնա ի վերջո, ինչ տեղի կունենա այդ դեպքում։
Ես նշեմ, որ նախաքննական մարմինը նրա մասնակցությամբ որևէ գործողություն կատարելու անհրաժեշտություն այս պահին չունի։ եթե ունենա նախաքննական մարմինը, հնարավոր է նրան այսպես բանավոր կերպով փորձել ասել, որ երկրում մնա, բայց նրա մասնակցության բոլոր գործողություններն արդեն այլևս ավարտված։
Այսինքն, եթե նա նույնիսկ որոշի չվերադառնալ Հայաստան, գործի բացահայտմանը այդ հանգամանքը չի վնասի։
Տվեք այսպես չափել, որ չի վնասի, բայց նորից կգնեմ, որ նրա մասնակցության բոլոր գործողություններն այլևս արվել են։ Այս պայմանությամբ նախաքննական մարմին է նրա մասնակցությամբ գործողություն անելու որևէ այսպես կարիք եւ անհրաժեշտություն չունի։
Ինչ փուլում է գտնվում նախաքննությունը այս պահին, ինչ գործողություններ են իրականացվում Հայկ Հարությունյանի գործով ընդհանրապես։
Քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է, գիտեք, որ նշանակված է դատապաշտական փորձակցություն, փորձակցության երկարացումն այս պահին դեռևս չենք ստացել եւ նախաքննական մարմինը ստացան սպասել փորձակցության ստացմանը։
Մոտավորապես երբ կլինի ի վերջո դրանից նաև պարզ կլինեն մի շարք հանգամանքներ մահը։
Նշեմ, որ քանի որ փորձակցություն իրականացող մարմինը քնչական կոմիտեն չէ, մենք իրավասու չենք ասել, թե որքան կտևի փորձակցությունը։
Թեմաների մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է խաղաղ պայմաններում զոհված ինձարայողների հարազատներին, ովքեր պետությունից հավասար վերաբերմունք են պահանջում, իրենց էլ փոխհատուցում տրամադրել, ինչպես մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներին։ Այդ պահանջը հիմա են բարձրացնում, քանի որ լսել են պետությունը ֆինանսական խնդիր չունի, հայտարարում են Սևազգեստ մայրերն ու զոհվածների այրիները։ Արտակ Խուլյանն է հետևել այդ հանդիպմանը։
Որշակիվ խնդիրներ առաջացան, երբ որ դուք մեկին հատկացնում եք 30 միլիոն։
Խաղաղ պայմաններում զոհված ինձարայողների հարազատներն այսօր կառավարությունում վարչապետի այդ հանդիպմանը ներկայացրել են իրենց դժգոհության պատճառները։ Ծնողները բողոքում են մարտի 1-ի զոհվածների հարազատ ներին կառավարությունն աջակցություն է տրամադրել, բայց իրենց անտեսել է։ Միջդեռ գործադիրը կարող էր իրենց ընդգրկել զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառուների ցանկում։
Դուք ասում եք, որ մարտի 1-ի դեպքում դիմում են Եվրոդատարան, ուստի եթե մենք դիմենք Եվրոդատարան, մեզ ինչ պատասխան են տալու, ո՞ր ստատուս ԿԲ-ով մեր երեխին տարել են Լեռնային Ղարաբաղ եւ մեր երեխեքը զոհվել են, այսօր վերել են փակ դագաղով տվել են մեզ։ Մենք ունենք զոհվածի տեղեկան, որ զոհվելա ծառայողական պարտականությունները կատարել են, բայց մենք հիմնադրամի շահառուներ չենք կարողանալու հանդիսանալ։
Շահառուների շրջանակը որոշվելա այն ժամանակներում, երբ որ, ինչպես դուք եք ասում, դուք իշխանությունների հետ շատ մերձ հարաբերություններ ունեիք, եվ ես չեմ հիշում, որ դուք երբևէ այսպիսի հանդիպում ունեցած լինեք, ասենք, Սերժ Սարգսյանի հետ, նախկին վարչապետների կամ նախագահների հետ, եւ այդ շեշտադրումներով հանդես գաք։
Վարչապետը նկատել է ցանկը շատ արագ տեմպերով ընդլայնվում է, այսօր արդեն հիմնադրամը սկսել է վճարումներ կատարել 1998 թվականի հունվարի 1-ից հետո զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին եւ առաջին խմբի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին։
Փաստորեն 1.5 տարվա ընթացքում 19 տարի հետ են գնացել, 19 տարվա շահառուների խնդիր լուծել են, եւ բնականաբար մեր նպատակը այն է, որ մենք հետ գնանք, հասնենք ամենասկիզբ, բայց իհարկե դա որոշակի աշխատանք է պահանջում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարևորում է, որ պետությունն ընդլայնել է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառուների ցանկը, սակայն անհրաժեշտություն է համարում, որ այն շարունակական լինի, ընդգրկելով նաև խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։
Հանդիպումներ եմ ունեցել Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների հետ, որոնք եւս առաջարկում էին փոխհատուցում այդ ընտանիքներին անպատճառ, որովհետեւ գիտեք, որ բանակը պետության փակ համակարգ է եւ պետության պատասխանատվության ներքո են գտնում զինվորները, եւ նրանց կյանքի իրավունքի խախտման համար պատասխանատու է պետությունը։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի ֆինանսական միջոցները ձևավորվում են 2016 թվականին ընդունված օրենքով աշխատավարձերից գանձվող 1000 դրամ վճարներից։ Հիմնադրամը գործունեության ամենասկզբում աջակցություններ տրամադրում միայն 2017 թվականի հունվարի 1-ին եւ դրանից հետո տեղի ունեցած դեպքերի համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հանքարդյունաբերությունից թերևս ամենաշատ տուժած ողջի գետի ջրերը հերթական անգամ աղետալի վիճակում են հայտնվել, այս անգամ էլ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային հանքի պոչամբարում տեղի ունեցած վթարի հետևանքով։ Մինչ այդ ողջի գետն արդեն դասվում էր Հայաստանի ամենակեղտոտ գետերի շարքին։ Դրա մերձակայքում են գտնվում լեռնահանքային արդյունաբերության մի քանի օբյեկտներ, որոնց արտանետումները պարբերաբար անարգել լցվում են գետը։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Առավոտից մենք մի փոքր արտակարգ իրավիճակ ունենք, մի փոքր չէ, բավականին լուրջ արտակարգ իրավիճակ ունենք Սյունիքի մարզում։
Կառավարության նիստը սկսվել է արտակարգ լուրով, կապանում ողջի գետն աղտոտվել է։ Այդ պահին դեռ պարզ չէր, հետո բնապահպանության նախարարը հստակեցրեց, աղտոտողը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է։
Իհարկե գործարանի ու մեղավորության հետ։
Ըստ բնապահպանական և ընդերքի տեսչական մարմնի, այսօր վաղարավոտյան Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Արծվանիկի Պոչամբարի մետաղյա խողովակաշարի վթարի հետևանքով հոսքաջրերը լցվել են ողջի գետ։ Կապանից մի քանի կիլոմետրի վրա գտնվող Արծվանիկի Պոչամբարը Զանգեզուրի կոմբինատի թափոնների համար է ստեղծվել, Հայաստանի ամենամեծ պոչամբարն է։ Վնասվածը թափոնաջրերը Պոչամբար բերող խողովակն է։ Գետն այս պահին էլ դարչնագույն է, ասաց տեսչական մարմնի Սյունիքի տարածքային բաժնի ղեկավար Լևոն Պետրոսյանը։
Գետը եւ դանդաղ եւ ասենք ջրերը ստակավ են։
Պետրոսյանի տեղեկացմամբ վթարն առավոտյան 9-ին արդեն վերացված է եղել։ Վթարված խողովակն ասում է փոխարինել են պահեստայինով։ Կառավարության նիստում արտակարգ իրավիճակների նախարարը այս աղտոտման ժամկետների վերաբերյալ կասկածներ էր հայտնել։
Թաքուն են պահել, չեն ասել, չեն զգուշացրել, որ այսպեսի դեպք է եղել։
Ով չի ասել։
Այսինքն տերերը, ով որ այդ բանն արել է։ Իրանք չեն ասել եւ արագ վերակառման աշխատանքներ են արել։
Ձախնի պահելու վերաբերյալ ես չեմ կարող ասեմ, թե ձախնի պահելը ինչ է հասկացվում, բայց ամեն դեպքում, երբ որ մենք ահազանգը ստացել են, գնացել են մեր տեսուչները, այն ժամանակ, երբ որ գնացին, արդեն վթարը վերացված էր։
Այս վթարի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել կոմբինատը, ըստ որի խողովակի արտահոսքն աշխատակիցներն առավոտյան 5-ին են նկատել, վերացրել 30-ից 40 րոպեում։ Զանգեզուրի կոմբինատի կայուն զարգացման գծով տնօրենը Զանգեզուր TV-ին տված հարցազրույցում տարակուսում է, այսին ճաղմուկ է։
Մի փոքր անհասկանալի է մնում այսօրվա խառնաշփոթը եւ այսքան մարդկանց ներկայությունը այստեղ տարբեր ինստիտուտներից։ Սա արտադրական վթար է, որը որ մեր ռիսկի գնահատման մեջ ներգրաված է եւ պատշաճ կերպով վերահսկվում է։ Ցավոք սրտի հնարավոր չի կանխարգելել ամբողջությամբ այսպիսի վթարները։
Հայկական բնապահպանական ճակատ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանն ասում է, վերջին 7-8 տարում նման վթարներ 1 տասնյակից ավելի են եղել, կոմբինատը միշտ հաջողել է թաքցնել դրանք, հիմա չի ստացվել։
Եթե ես տեխնիկական առաջընթացը չունեմ, մարդիկ չունեն այն հնարավորությունները սա նկարելու, լուսանկարելու և վիդեո նկարանում իրականացնելու, ես օրինակ համոզված եմ, որ հերթական անգամ այս ամեն ինչը կոծկվելու էր և թաքցվելու էր։
Բնապահպանը հույս ունի, որ ողջի գետը ծանր մետաղներով աղտոտած կոմբինատը պատասխանատվություն կգրի։
Սա էկոլոգիական հանցագործություն է, այսինքն բնական միջավայրին հասցրել է այնպիսի վնաս, որը ոչ բերել է շատ լուրջ հետևանքների։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում կա հստակ հոդված, հոդվածի վերնագիրը դա էկոցիդն է։
Երբանից են հանքի թափոնաջրերը գետ լցվում, որքան է բնապահպանական վնասը, հարցին կպատասխանեն իրավապահներն ու տեսուչները։ Քրեական գործարայժմ չի հարուցվել։ Շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը նկատում է, վնասի փոխհատուցման չափերն են ծիծաղելի։
Բանաձևերով հաշվարկներն իրականացում, բայց քանի որ մենք կարծում ենք այդ թվերը ուղղակի ծիծաղելի թվերի մասն է խոսքը գնում, այդ ամբողջ օրենսդրությունը վերանայվելու է։
Աղտոտման տարածքում նմուշառումներ են կատարվել թե ջրից ու թե գետափից, դրանք այժմ ճանապարհին են դեպի Երևանյան լաբորատորիա։ Մոնիտորինգի կենտրոնում ողջի ջուրը պարբերաբար է ստուգվում և արդյունքն անփոփոխ վատ է։ Զանգեզուրի երկրորդ ամենախոշոր գետը ողջին արդյունաբերական գոտու հետևանքով անպիտան է ոռոգման համար, այդտեղ ձկներ էլ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթավերջին հայտնի կդառնա Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի այս տարվա հաղթողի անունը։ Մրցանակը 3 հավակնորդ ունի, ովքեր սեփական կյանքը վտանգելով աշխարհի թեշկետերում, Իրաքում, Եմենում, Նիգերիայում մարդկանց օգնել են հաղթահարել դժվարին, հաճախ կյանքին սպառնացող իրավիճակները։ Առավել մանրամասն Անուշ Մկրտչյանը կներկայացնի։
Վտանգելով սեփական կյանքը, Միրզա Դինային իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման գերությունից ազատել է կանանց եւ երեխաներին։ Հուդա Ասարարին անգամ 18-ամյա որդու սպանությունից հետո չդադարեց Եմենի գաղտնի բանտային ցանցի բացահայտման գործընթացը։ Դժբախտ մանկությունն հաղթահարած Զանաբու Կարմուստաֆան Նիգերիայում պայքարում է երեխաների կրթության իրավունքի համար։ Այս մարդիկ Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակի այս տարվա հավակնորդներն են։ Սեփական կյանքի գնով նրանք ավելի լավն են դարձնում այլ մարդկանց կյանքը։
In 2007, I opened my school to help less privileged children to get an education.
The Yemeni society is a closed and patriarchal one, where the vulnerable groups, women and children, suffer from many problems.
I have broken my leg and two ribs. I said there is a reason that I survived, and I have to work for this reason, and it's not time to die.
Ավրորա ֆորումի շրջանակներում այսօր երեքն էլ իրենց անցած ուղին ներկայացրեցին ներկաներին։ Միրզա Դինայի օթային կամուրջ Իրաք մարդասիրական գազմակերպությունը Իրաքից Գերմանիա է տեղափոխում իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հարձակումներից տուժած եզդիներին եւ ցուցաբերում բժշկական օգնություն։
Խոչընդոտներն ամենուր են, անգամ մարդասիրական կործում։ Եթե նույնիսկ սոված մարդուն ցանկանում ես սնունդ տալ, հայտնվում են մարդիկ, որ փորձում են խոչընդոտել։ Կան իհարկե նաև քաղաքական լուրջ խոչընդոտներ, եւ ըստ էության դու հարձակումների թիրախում ես։ Առաջին խնդիրը, որին ես անդրադարձա, տարիներ առաջ էր, Ալ-Քաիդայի հարձակումների ժամանակ 6 երեխայի բերեցի Գերմանիա, եւ առաջին բանը, որ տեսա այս երեխաների աչքում, փոխեց իմ պատկերացումները։ Ես զգացի, որ պարտավոր եմ ինչ-որ բան անել, եւ հետագայում արդեն այս նախաձեռնության շրջանակներում ես զգացի, կան մարդիկ, որ քեզ քաջալերում են, որ շարունակես։
Եմենցի փաստաբան Հուդա Ալ-Սարարին բացահայտել է իր երկրում գոյություն ունեցող գաղտնի բանտային ցածը, որտեղ անազատության մեջ են պահվում հազարավոր տղամարդիկ եւ տղաներ։ Ասում եմ, ապացույցներ ունի, որոնք փոխանցել է Amnesty International, Human Rights Watch կազմակերպություններին, որպեսի միջազգային այս կառույցները զբաղվեն խնդրով։ Այսօր պատմում էր մրցանակը ստանալու դեպքում իրավաբանների խումբ կստեղծի, որ օգնեն խոշտանգվածներին սոցիալական եւ հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերեն առևանգված եւ անհետ կորած տղամարդկանց կանանց։ Մեծ վտանգի տակ ենք աշխատում։ Ես կործրեցի երեխայիս, նա սպանվեց հերթական բողոքի ակցիայի ժամանակ, եւ քանի որ օդանավականը փակ էր, ես նրան անգամ չկարողացա հիվանդանոց հասցնել։ Հարյուրավոր մայրեր այսօր այս վիճակում են։ Եմենում գաղտնի բանտեր են գործում, որտեղ մարդիկ խոշտանգվում են։ Շատերն այս մասին վախենում են խոսել, որպեսզի իրենք էլ չարևանգվեն եւ այդ բանտերում կորեն։ Ես որպես փաստաբան փաստեր եմ հավաքում, աշխարհին ցույց եմ տալիս, ինչ ապօրինություններ է կատարվում մեզ մոտ։ Ավրորայի առաջադրումը առաջին հերթին այդ մայրերին եւ երեխաներին փրկելու համար է։ Սա ինձ համար մեծ պատիվ է։ Բոկո Հարամը աշխարհում ամենամահացու ահաբեկչական խմբավորումն է ըստ 2015 թվականի ահաբեկչության գլոբալ ինդեքսի։ Այդ վտանգավոր միջավայրում 60-ամյա Զանաբու Կարմուստաֆան ապահով տարածք է ստեղծում բռնության ենթարկված երեխաների համար եւ տալիս նրանց արժանի ապագա ունենալու հնարավորություն։ Տարիներ շարունակ Մուստաֆան միջնորդ է եղել կառավարության եւ ահաբեկիչների միջև։ Նրա շնորհիվ ավելի քան 100 աղջիկներ ազատ են արձակվել ահաբեկիչների գերությունից։
Նպատակը հասկանալ, արժանի մի բան ես անում, դու ես ստեղծում այն միջավայրը, որտեղ ուզում ես ապրել։ Իմ դեպքում ես ապրել եմ այդ վատ կյանքով եւ իմ առջև առաջադրանք եմ դրել լուծել մյուսների խնդիրները։ Ստեղծածս դպրոցը կրթություն է տրամադրում Նիգերիայի Մայդուգուրի քաղաքի ընչազուրկ երեխաներին եւ պաշտպանում նրանց։ Իմ փրկած աղջիկները հիմա կարողանում են սովորել, նրանցից ոմանք նույնիսկ հասել են Ալժիրի ամերիկյան համալսարան։
Շաբաթվա վերջում հայտնի կդառնա, թե այս տարի նրանցից ում կհասնի 1 միլիոն դոլարի մրցանակը մարդասիրության շղթան շարունակելու համար։
Հայտնի է Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի դիմումի քննությունը մերժելու հիմքերը բարձր դատարանի կայքում քիչ առաջ հրապարակվել է։ Որոշումը ծավալուն փաստաթղթից մի հատված ներկայացնում է իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը։
Քիչ առաջ Սահմանադրական դատանի կայքում հրապարակվել է Հրայրթով Մասյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի դիմումի քննությունը մերժելու որոշումը։ Ազգային ժողովի դիմումի հիմքում մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայրթով Մասյանի թույլ տված կարգապահական խախտումներն էին։ 16-ջանոց փաստաթղթում Սահմանադրական դատանը պարզաբանել է Քոչյանի գործը քննության ընդունելու մասին ՍԴ որոշման ամսաթվի և ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության կողմից սեպտեմբերի 18-ին Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու որոշման նախագիծ ներկայացնելու ամսաթվի համադրումը ակնհայտ է դարձնում, որ չի պահպանվել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված երկշաբաթյա ժամկետը և հետևաբար դիմողն իրավասու չէ դիմել Սահմանադրական դատարան։ ՍԴ նախագահի լիազորությունների դադարեցման 4 հիմքեր ներկայացրել ազգային ժողովը, որից մեկն այն էր, որ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանն իր մասնակցության անհրաժեշտության հարցը չի քննարկել։ Այս միջնորդությունը ներկայացրել էր ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը։ Սահմանադրական դատարանը փաստել է, որ 2019 թվականի սեպտեմբերի 2-ին տեղի է ունեցել աշխատակարգային նիստ, որին ներկայ են եղել Սահմանադրական դատանի բոլոր դատավորները, բացառությամբ Վահե Գրիգորյանը, եւ այդ նիստում արձանագրվել է, որ Վահե Գրիգորյանը իր դիմումը ներկայացրել է չպահպանելով օրենքի պահանջները։
Խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ տարածաշրջանային ու միջազգային թեմաների մասին։ Պաշտոնական Բաքուն հիասթափված է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով Նյու-Յորքյան բանակցություններից, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը Էլմար Մամեդյարովը, կրկին սրտնեղել է Երևանը խուսափում է առարկայական բանակցություններից։ Հիշեցնենք, Մամեդյարով Մնացականյան Նյու-Յորքյան հանդիպումն ուղեկցվել է սահմանային միջադեպերով, ադրբեջանական կողմը հաղորդել է զինծառայողի մահվան մասին։ Ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինուժը հերթական դիվերսիոն փորձներ նախաձեռնել։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը ռուսական Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե փոքրինչ հիասթափված է սեպտեմբերին Նյու-Յորքում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ ունեցած բանակցություններից։ Մամեդյարովն ասում է, թե վերջին հանդիպումները հայկական կողմի հետ առարկայական չէին և դրանք բանակցություններ չեն, այլ հանդիպումներ։ Բայց բերեմ մի հատված. «Մենք դեռ արդյունքների ենք սպասում. Եթե մենք ուզում ենք շարժվել առաջ, պետք է սկսել այն, ինչը ես սիրում եմ անվանել սուբստանտիվ բանակցություններ, այսինքն առարկայական բանակցություններ»։ Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում ներսրտել է Ադրբեջանի երկարամյա արտգործնախարարը։ Վերջին տարում, հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները միայն հանդիպել են շուրջ 7 անգամ, սակայն այդ հանդիպումները դեռ բանակցություններ չեն։ Տարից մեջ բերեմ մի հատված. «Այո, մենք բանակցում ենք, սակայն մի պահ Մինսկի խմբի համանախագահներն ասացին, հասկանում եք, ռազմական գործողություններ են ընթանում»։ Իր այս միտքը հարցազրույցում Մամեդյարովն անավարտ է թողել և հակադարձելով ըստ էության համանախագահներին ասում է, թե վերջին տարիներին իրավիճակը շփման գծում միշտ էլ լարված է եղել, ինչը սակայն Մամեդյարովի խոսքով չէր խանգարում, որ կողմերը առարկայական բանակցություններ վարեն։ Մեջբերեմ, նախկինում մենք կարողանում ենք առաջ գնալ և ընդանում էին բավականին լուրջ բանակցություններ, կետ առ կետ առաջ էինք շարժում, թե ինչպես կարգավորել ընթացիկ հարցերը, իսկ ընթացիկ հարցերի կարգավորումը Մամեդյարովն այսպես է հասկանում. «Պետք է պայմանավորվել, որ զինվորականները վերադառնան իրենց խրամատներ, իսկ մարդիկ էլ վերադառնան իրենց բնակավայրեր. Սրանից հետո միան կարելի կլինի կարգավորել մնացած հարցերը»։ Իզվեստիային ասել է Մամեդյարովը։ Մամեդյարովը պնդում է, թե այս սկզբունքները դրված են բանակցությունների սեղանին այսօր առկա փաստաթղթում։ Մի հատված էլ մեջ բերեմ. «Մենք բանակցությունները սկսել ենք Պրահայում, հետո հայտնվել է Մադրիդյան փաստաթուղթը, որը փոքրինչ ձևափոխվել էր 2010-ին, հետո իհայտ եկավ Կազանյան փաստաթուղթը»։ Մադրիդյան փաստաթուղթը պարբերաբար վերաձևավորվում է, սակայն մնում է այն հիմքը, որի շուրջ և ընթանում են բանակցությունները, և մենք պարբերաբար ասում ենք համանախագահներին, որ մեզ այլ բան չի մնում, քան բանակցել, պետք է նստել և շարունակել բանակցությունները Երևանի հետ այն փաստաթղթի շուրջ, որն այսօր սեղանին է։
Քրդերի դեմ թուրքական հարձակման շուրջ զարգացումների մասին Դոնալդ Թրամփը նամակ է գրել Ռեջեպ Էրդողանին, կոչանելով լսել իրեն և հիմար չլինել։ Նամակի տեքստը բավական արտասովոր ոճով հրապարակել է Սպիտակ տունը։ Սիրիայում քուրդ դաշնակիցներին լքելու Թրամփի որոշումից հետո, հիշեցնենք, թուրքական զինուժը հարձակվել է քրդաբնակ շրջանների վրա և շուրջ մեկ շաբաթ շարունակվող ռազմական այդ գործողությունների ընթացքում տասնյակ խաղ բնակիչներ են զոհվել, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մարդիկ փախստական են դարձել։ Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քայլը քննադատում են թե ընդդիմախոսները, թե կուսակիցները։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Սիրելի պարոն նախագահ, եկեք լավ գործարք քննարկենք։ Դուք չեք ուզում, որ ձեզ մեղադրեն հազարավոր մարդկանց սպանդի ու կոտորածի մեջ, իսկ ես չեմ ուզում պատասխանատվություն կրել թուրքական տնտեսությունն ավերելու համար, բայց կարող եմ ավերել։ Այսպես է հոկտեմբերի 9-ին դիմել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանին։ Նամակին նախորդող օրերին Սիրիայի սահմանին Թուրքիայի բանակի շարժը վկայում էր, որ ներխուժումն անխուսափելի է, և հենց նամակից հետո Էրդողանն արձակել է խաղաղության աղբյուր գործողությունը սկսելու հրամանը։ Ներխուժման հիմնական նպատակը քրդերի ջոկատների վնասազերծումն է։ Սիրիայի հյուսիսում քրդերի հսկողության տակ գտնվող տարածքը գործնականում տարիներ շարունակ կառավարվել է որպես ինքնավար երկրամաս, որը չի ենթարկվել Դամասկոսին։ Անկարայի համոզմամբ Սիրիայի քրդերի ռազմական ջոկատները կապ ունեն քրդական բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի հետ, որը տասնամյակներ շարունակ զինված պայքար է մղել Թուրքիայի հարավարևելյան շրջաններում, որպես նվազագույն նպատակ ինքնավարություն և առավելագույն նպատակ անկախություն հռչակելու համար։ Ուստի քրդերի անջատական ցանկացած ձգտում, լինի դա Սիրիայում թե Իրաքում, Անկարան մահացու վտանգ է համարում։ Սիրիայի քրդերը կատաղի պայքար են մղել Իսլամական պետության դեմ և համարվել են Միացյալ Նահանգների դաշնակիցները։ Քրդերը Միացյալ Նահանգների դեմոկրատ օրենսդիրները և նույնիսկ մեծ թվով հանրապետական օրենսդիրներ քննադատել են Սիրիայի հյուսիսից զինուժը հեռացնելու Թրամփի որոշումը, նշելով, որ դրանից հետո գոյացած պարապը անմիջապես կլրացնեն նախ թուրքերն, ապա ռուսները։ Թրամփը պնդում է, որ Սիրիայում քրդերի հետ դաշինք է կազմել նախորդ նախագահ Բարակ Օբաման, հետևաբար ներկայիս վարչակազմը որևէ պարտավորություն չունի։ Ըստ Թրամփի, Ամերիկան պետք է տուն վերադարձնի զինվորներին, քանի որ մերձավոր արևելյան անհաշիվ հակամարտությունների մեջ ներքաշվելու իմաստ չկա։ Սակայն վճիրը այնչափ հուշկու քննադատության է ենթարկվել, որ Սպիտակ տունը սկսել է կարծր միջոցներ ձեռնարկել։ Վաշինգտոնը դատապարտել է խաղաղության աղբյուր օպերացիան և պատժամիջոցներ է սահմանել Թուրքիայի պաշտպանության, ներքին գործերի և էներգետիկայի նախարարների նկատմամբ։
We put massive sanctions on Turkey. Sanctions work, frankly, better than fighting.
Մենք հուշկ ու պատժամիջոցներ ենք սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, անկեղծ եմ ասում, դրանք կրվելուց ավելի արդյունավետ են։ Մենք չենք ուզում կրվել, չենք ուզել, պատճառ չեմ տեսնում։
Now it's to Syria wanting to take back their land, that's a whole different story. If Syria wants to fight for their land.
Եթե Սիրիան ուզում է իր տարածքը վերադարձնել, դա այլ պատմություն է։ Դա Սիրիայի եւ Թուրքիայի հարցն է, հարյուրավոր տարիներ այդպես էր, նրանք միշտ կրվել են, քրդերն էլ դարեր են կրվել, ասել է Թրամփը։
And the Kurds have been fighting for hundreds of years.
Երեկ ասել է նաև ռուսական գործոնի մասին։
Syria may have some help with Russia and that's fine. It's a lot of sand. There's a lot of sand that they can play with.
Սիրիան կարող է օգնություն ստանալ Ռուսաստանից, շատ լավ, այնտեղ լիքը ավազ կա, լիքը ավազ, թող նրանք խաղան այդ ավազով։ Մենք պետք է այնտեղ լինեինք ընդամենը 30 օր, բայց մնացինք 10 տարի։ Տուն վերադառնալու ժամանակն է, մենք ոստիկան չենք, ասել է Թրամփը։
We were supposed to be there for 30 days, we stayed for 10 years. And it's time for us to come home. We're not a policing agent.
Բայց Անկարան հայտարարում է, որ կդադարեցնի խաղաղության աղբյուրը միայն այն դեպքում, եթե քուրդ զինյալները հեռանան Սիրիայի հյուսիսից։ BBC-ն նշում է, որ Էրդողանին հասցեագրված նամակում կան Թրամփի Twitter-յան գրառումներին բնորոշ խոսակցական ձևակերպումներ։ Նամակի ավարտին ԱՄՆ ղեկավարը գրում է. «Քեզանից պինդ տղա մի ձևացրու, ապուշ չլինես, հետո կզանգեմ»։ Անկարայում գործադիր իշխանության շրջանում նշում են, որ նամակը չի համապատասխանում դիվանագիտության պարկեշտության կանոններին։ Ըստ Էրդողանին մոտ կանգնած մի աղբյուրի, Թուրքիայի նախագահը կարդացել է Ամերիկայի նախագահի նամակը և այն աղբամանն է նետել։ Աղմկահարույց նամակի մասին է խոսել նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նման բառապաշար հազվադեպ կտեսնես պետությունների ղեկավարների նամակագրությունում։ Սա բավական անսովոր նամակ է, նկատել է Պեսկովը։
Լոնդոնն ու Բրյուսելը համաձայնության են եկել Brexit-ի պայմանների շուրջ, որոնք առաջիկայում պետք է վավերացվեն եվրոպական ընտանիքի անդամ երկրներում։ Կողմերն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում նոր գործարքը, որը սակայն պետք է հավանություն ստանա նաև բրիտանական խորհրդարանում։ Թագավորության օրենսդիր մարմինը մինչ այս 3 անգամ մերժել է Եվրամիության և Մեծ Բրիտանիայի Brexit-ի հարցով պայմանավորվածությունները, ինչը հաջողվել կողմերին փոխել վիճահարույց համաձայնագրում, ինչ զիջումների է գնացել Բրյուսելը եւ որքանով է Լոնդոնի ձեռքբերումն ընդունելի նաեւ թագավորության մաս կազմող մյուս սուբյեկտների համար։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը այսօր թվիթերում գրեց, թե Բրիտանիա և Եվրամիության բանակնացները համաձայնեցրել են Բրեքսիթի գործարքը։ Այնտեղ, ուր կամք կա, կա և գործարք, մենք ունենք այն։ Դա արդար և հավասարակշռված համաձայնություն է Եվրամիության և Բրիտանիայի միջև։ Ես առաջարկում եմ, որ Եվրոպայի խորհուրդը հաստատի այն, ասել է Եվրոհանձնաժողովի նախագահը։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը նույնպես թվիթերյան գրառմամբ հայտնել էր, որ Բրեքսիթի հրաշալի նոր գործարք է ձեռք բերվել և հիմա խորհրդարանը շաբաթօրը պետք է ընդունի այն, որպեսզի կարողանանք անցնել մյուս առաջնահերթությունների։ Թվիթերյան գրառումներից ժամեր անց Բրյուսելում, որտեղ մեկնարկում է Եվրամիության երկօրյա գագաթաժողովը, Յունկերը և Ջոնսոնը մամուլի համար հայտարարություններ արեցին։
We have a deal. And this deal means
Ժան-Կլոդ Յունկերը ասել է, որ ձեռք բերված համաձայնությունը նշանակում է, որ ժամկետային որևէ հետաձգման կարիք չկա։ Նոր գործարքը պարզություն է մտցնում Բրեքսիթի անհստակ հարցերում, պաշտպանում է մեր քաղաքացիների իրավունքները և կայունություն և խաղաղություն Իռլանդիայում։
It protects the rights of our citizens and it protects peace and stability on the island of Ireland.
Հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Բրիտանիայի վարչապետը ասել է, թե հիմա եկել է պահը իրականացնելու Բրեքսիթը, իսկ հետո միասին աշխատել կառուցելու ապագա գործընկերությունը,
which I think can be incredibly positive both for the UK and for the EU.
Որը կարծում եմ կարող է աներևակայելի դրական լինել երկու կողմերի միացյալ թակավորության և Եվրամիության համար։ Նոր համաձայնագիրը պետք է հաստատեն Եվրամիության անդամ երկրները և Բրիտանիայի խորհրդարանը։ Եվրամիության ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք Բրյուսել ժամանած առաջնորդները ողջունել են համաձայնության ձեռքբերումը։ Եվրահանձնաժողովի ընտրված նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ասել է, թե գործարքը առաջին հերթին պետք է հաստատվի Բրիտանիայի խորհրդարանում։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերն ասել է, թե գնդակը կրկին Լոնդոնի խաղադաշտում է։ Բրեքսիթի նոր համաձայնագիրը ողջունել են Գերմանիայի կանցլերը, Իռլանդիայի վարչապետը, Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը դա լավ լուր է համարել և լրագրողների հետ զրույցում նշել, որ հիմա պետք է կատարվեն հաջորդ քայլերը, ու հաշվի առնելով անցյալի փորձը, անհրաժեշտ է բավականին զգուշ լինել։ Բրիտանիայի խորհրդարանը միջև հիմա 3 անգամ մերժել էր Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև ձեռք բերված նախկին գործարքները։ Բրիտանիայի խորհրդարանի ընդդիմության առաջնորդ Ջերեմի Քորբինը այսօր չի բացառել, որ իր կուսակցությունը չընդունի նաև նոր համաձայնությունը։ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու հանրաքվեն անցկացվել է 2016-ի ամռանը։ 3 տարի բանակցություններ են ընթանում Բրեքսիթի պայմանների շուրջ։ 2 անգամ հետաձգված Բրեքսիթի իրականացման վերջնաժամկետը լրանում է հոկտեմբերի 31-ին։
Ձերբակալությունների նոր ալիք Ադրբեջանում առաջիկա օրերին մայրաքաղաք Բաքվում նախատեսված ընդդիմության հանրահավաքին ընդառաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ ոստիկանությունն նաև մեծաթիվ ուժեր կենտրոնացնի մայրաքաղաքում այդ հանրահավաքը տապալելու մտադրությամբ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Հոկտեմբերի 19-ին Բաքվի կենտրոնում նախատեսված հանրահավաքից առաջ ադրբեջանի ոստիկանությունը շարունակում է բերման ենթարկել ընդդիմադիր ակտիվիստներին, հիմնականում ժողովրդական ճակատ կուսակցության անդամներին։ Վերջին 48 ժամերի ընթացքում քաղաքական այս ուժի առնվազն 11 անդամներ Բաքվի տարբեր շրջանային դատարանների կողմից դատապարտվել են 10-ից 60 օրվա վարչական կալանքի, հիմնականում ոստիկանության պահանջներին չի ենթարկվելու և մանր խուլիգանության մեղադրանքների հիման վրա։ Ընդդիմադիր ակտիվիստների մեկ այլ խմբի հետ էլ ադրբեջանական ոստիկանությունը վերջին օրերին բացատրական աշխատանքներ է տարել, նրանց հորդորելով չմասնակցել շաբաթօրը Բաքվի կենտրոնում կազմակերպվելիք չարտոնված հանրահավաքին։ Լարվածությունը ոստիկանության և ընդդիմության միջև ծագեց շաբաթասկզբին Բաքվի քաղաքապետարանի որոշման հրապարակումից հետո։ Քաղաքային իշխանությունները հերթական անգամ մերժեցին ընդդիմադիր ուժերին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու հայտը և բողոքի գործողության համար ընդդիմությանը տրամադրեցին Բաքվի կենտրոնական թաղամասերից շուրջ 11 կիլոմետր հարավարևմուտք գտնվող Լոգբաթան ավանը։ Ադրբեջանական ընդդիմությունը, սակայն, հայտարարեց, որ չի պատրաստվում դեպքում համակերպվել քաղաքապետարանի այս որոշման հետ եւ կոչ արեց իր կողմնակիցներին շաբաթ օրը ժամը 3-ին հավաքվել մայիսի 28 մետրոյի կայարանի հարևանությամբ։ Նշեմ, որ դա քաղաքի ամենաբանուկ հատվածներից մեկն է՝ Բաքվի երկաթուղային կայարանի եւ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի հարևանությամբ։ Ադրբեջանական անկախ դրատվամիջոցները չեն բացառում, որ ոստիկանությունը շաբաթ օրը մեծաթիվ ուժեր Կուտակի Բաքվի կենտրոնում ընդդիմության հանրահավաքը ցանկացած գնով տապալելու մտադրությամբ։ Քաղաքական պրոցեսների որոշակի ակտիվացման ֆոնին առաջիկայում ընդդիմադիր դաշտ է մուտք գործելու եւս մեկ քաղաքական ուժ։ Այն առայժմ ոչ անուն ունի, ոչ էլ գրասենյակ, սակայն դրա հիմնադիր առողջապահության նախկին նախարար Հեյդար Ալիևի երբեմնի զինակից Ալի Ինսանովը արդեն իսկ հստակեցնում է, թե որն է լինելու նորաստեղծ ընդդիմադիր կուսակցության հիմնական սոցիալական բազան՝ Հայաստանից տեղափոխված ադրբեջանցիները։
Tabiydi. Çünkü bu toplum siyasileşmiş çok büyük bir toplumdu. Onların sayı 3 milyondan artık.
Այդ համայնքը շատ մեծաթիվ է, ավելի քան 3 միլիոն մարդ։ Համայնքը նաև քաղաքականացված է եւ դրա ներկայացուցիչները բնակվում են Ադրբեջանի բոլոր քաղաքներում եւ շրջաններում։ Այդ համայնքը նաև շատ համարձակ է եւ պատրաստ է պայքարի, պատահական չէ, որ ասացված գոյություն ունի։ Առանց արևմտյան ադրբեջանցիների որևէ մեկը չի կարող իշխանության գալիս, եթե եկավ, չի կարող այն երկար պահել։ Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում նշում էր Ինսանովը, հավելելով, որ այդ ամենը չի նշանակում, թե կուսակցությունը կազմված է լինելու բացառապես հայաստանյան ցակում ունեցող ադրբեջանցիներից։
Գերբ ադրբեջանցիներին դեստեյ օլմասա հեչ քես հաշմիթը գələ bilməz, gəlsə də qala bilməz։
1993-ից մինչև 2005 թվականները Ադրբեջանի առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ինսանովը ծնունդով Բագրատաշենից է։ Հեյդար Ալիևի իշխանության տարիներին նա համարվում էր Հայաստանից սերո ադրբեջանցիների ոչ ֆորմալ առաջնորդը։ 2005 թվականին Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց 2 տարի անց Ինսանովին մեղադրեցին հեղաշրջում կազմակերպելու համար եւ նա շուրջ 14 տարի անցկացրեց բանտում, ազատության մեջ հայտնվելով միայն այս տարվա գարնանը։ Ինսանովի համոզմամբ, սակայն, Իլհամ Ալիևի իշխանությունը շուտով տապալվելու է իր իսկ թույլ տված սխալների պատճառով։ Երկրի կառավարումը կարծես ինքնահոսի է մատնված, հայտարարում է նախկին նախարարը։
Ադրբեջան սանկի ավտոպիլոտտա դա։
Իշխանության ներսում որոշակի խնդիրների եւ անգամ պարակտումների առկայությունն ի դեպ նախորդային Բաքվում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հաստատեց նաեւ նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով կառավարության անդամների մի մասը զբաղված է բարեփոխումների իրագործմամբ, մյուս մասը դրանք խոչընդոտելով։
Մեր հökumet üzvləri digər hökumet üzvləri tərəfindən şantaj edilir։
Անտանելի է, երբ կառավարության որոշ անդամներ շանտաժի են ենթարկվում նույն այդ կառավարությանը մաս կազմող այլ նախարարների կողմից։ Այդ նպատակով շատ հաճախ լրատվամիջոցներն են օգտագործվում, փորձ է կատարվում ստվերել նախարարների գործունեությունը, այն բարեփոխումները, որ կյանքի են կոչվում նախագահի անմիջական հանձնարարությամբ։ Եթե որևէ մեկին թվում է, որ մենք համակերպելու ենք այդ ամենի հետ, ապա այդ մարդիկ չարաչար սխալվում են, բարեփոխումներն այլ ընդրանք չունեն, հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։
Վերադառնանք Հայաստան կառավարության օպտիմալացման ծրագրերը բողոքի ալիք են բարձրացրել Գյումրիի տուն ինտերնատում, որի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ առաջիկայում կարող են գործազուրկ դառնալ։ Աշխատակիցների բողոքի ակցիային միացել են նաև այստեղ բնակվող ծերերն ու հաշմանդամները, խնամակալներից զրկելու սոցապնախարարության մտադրությունը որոշները ծայրահեղ քայլով են արձագանքում, ընդհուպ հացադուլ հայտարարում Սաթանի Կաղվանցյանն է տեղում ծանոթացել իրավիճակին։
Սոցապ նախարարության ենթակայության տակ գործող Գյումրիի տուն ինտերնատում այսօր բողոքի ակցիա էր։ Բանն այն է, որ կառավարությունը մտադիր է տուն ինտերնատը լուծարելու, այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին հանձնարարական էր եկել, որ աշխատակիցներին մինչև հոկտեմբերի 21-ը ծանոցի աշխատանքից հնարավոր ազատման կամ աշխատանքային պայմանների փոփոխման վերաբերյալ։ Արմեն Սարուխանյանը այսօր ՊՕԱԿ-ի 71 աշխատակցին ծանոցեց հնարավոր կրճատումների մասին։
Պաշտոնապես ներկայացուցիչները նախարարության եկել էին, որպեսզի տեղեկացնեն կամ բացատրեն ինչ է տեղի ունենալու։ Ըստ էության ստացվեց, որ եկել էին փաստի առաջ կանգնեցնելու մեզ։ 3-0-ից գնաց, որ կարող է ծանուցումներ ուղարկվի, 1 օր չանցած ուղարկվեց հանձնարարական, որպեսզի ես ձեզ բոլորին ծանուցեմ, հնարավոր աշխատանքը կորցնելու կամ աշխատանքի փոփոխության հետ կապված։ Իմ կարծիքով, երեկ մենք ես բոլորը իրար հետ քննարկեցինք, հապճեպ մեր կարծիքը ոչ մի ձև հաշվի չառնելով որոշում է։
Աշխատակիցները հրաժարվեցին ստորագրել ծանոթությունները, դրա համար մի շարք փաստարկներ բերելով, որ գրչի մի հարվածով 71 ընտանիքի օրվա հացից են զրկում։
Գրչի հարվածով չփորձեք 75 աշխատողի ճակատագրի հետ խաղալ, հայաթափ չենեք։
Հույս ունեի ապագայի համար, եթե հիմնային կնախարարությունը 3 մահանակը բռնե, թե որպիսի ձեզի բարձր աշխատավարձ տանք, մեզ դոնոր կազմակերպություն է պետք։ Եթե այդ դոնոր կազմակերպությունը պետք գա, իմ ընկերոջս կրճատե ու ինձ բարձր աշխատավարձ տա, մեզի պետք է։
Տուն ինտերնատում այս պահին 156 ծերու հաշմանդամ է խնամվում, նրանցից 49-ամյա Սահակ Այվազյանը, ով անվասայլակով է տեղաշարժվում, այսօրվանից հացադուլ է հայտարարում։
Թող բոլոր անձնակազմը իմանան, որ այսօրվանից նստել եմ հացադուլի։ Եթե հանգարց փորձեն ինձ վտարել, ռաստաձյան գաներից։
Տուն ինտերնատում խնամվողները հարցնում են նախարարությանը, թե իրենց կարծիքը հարցրել են, որ ցանկանում են լուծարել, անորոշ թողնելով իրենց ճակատագիրը։
Ուզում են լուծարին, մենք համաձայն չենք կտրուկ։
Ըստիս տեղափոխություն չեն, մենք չենք այն ստեղից։
Երեք տուն ինտերնատ այցելած սոցապոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանի հանդիպումը տուն ինտերնատի աշխատակիցների հետ բավականին լարված է անցել։ Արդյոք պարզաբանվել է, թե լուծարվելուց հետո ինչ ճակատագիր է սպասում աշխատակիցներին ու տուն ինտերնատի խնամվողներին։
Լուծարվելու հետ կապված պատվիրակած ծառայություն, այսինքն որևէ կազմակերպություն շրջանառվում է կարմիր խաչը, բայց այսպես չգիտենք պաշտոնապես, որևէ կազմակերպություն շահում է խնամել ու շրջերը խնամք տրամադրելու իրավունքը, կնքվում է պայմանագիր, մի խոսքով այն գործառույթը վերանորոգվում է ՊՕԱԿ-ի կողմից, պետք է արվի որևէ ՀԿ-ի կողմից։ Հիմնավորումը շատ դեպքերում այսպես մատուցված ծառայությունների ցածր որակը, չնայած ձևակերպումը ցածր որակ վիրավորական է, իսկ ինչ պահանջկա, որ չի բավարարվի, ավելանալու է մատուցված ծառայությունների սպեկտրը, իսկ ինչ սպեկտրի, ինչ պայմաններ կա, չի ներկայացվել, որովհետև մենք իմանանք ինչ ենք վատարը, ինչ չեն կարել, կամ ինչ կարող ենք անել, ինչ չեն կարող անել։
Տուն ինտերնատն էլ է առաջարկություն արել, որը կտրականապես մերժել է փոխնախարարը։
Եթե պետք է պատվիրակած ծառայություն մատուցվի, դրա համար անցկացվի մրցույթ, հնարավորություն տալ ՊՕԱԿ-ին ինքը ևս ստեղծել հասարակական կազմակերպություն և արտարության հիմունքների վրա մասնակցել մրցույթին։ Առաջարկում մեր առաջարկի հետևյալն էր, որը 3 միանգամից մերժվեց, որ չէ, չեք հասցնի, ուշանում ենք մասնակցել ուրիշ մրցույթներին։
Որոշեցին, որ նախարարությունից եկած հանձնարարականի տակ աշխատակիցներից եւ ոչ մեկը չի ստորագրի։
Ձեկուցելու եմ կամ գրություն եմ ուղարկել, որ տուն ինտերնատը հրաժարվում է ստորագրել ծառայություն։ Ամբողջությամբ։
Տուն ինտերնատի աշխատակիցները հավելեցին, որ եթե հետ չկանգնեն տուն ինտերնատը լուծարելու որոշումից, ապա գործադուլ կհայտարարեն, բողոքի ակցիաներ կանցկացնեն։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման ավարտին Հայաստանի ամենահայտնի երիտասարդ կինոռեժիսորներից Ջիվանա Վետիցյանը ներկայացնում է իր հերթական ժապավենը, կրկին Ղարաբաղյան թեմայով գանել Դանիելյանն է պատմում։
Ինձ համար դրախտը Արցախ։
Ծննդով Գյումրիից պատանեկությունը Ստեփանակերտում անցկացրած, հետո Երևան տեղափոխված, այսօր արդեն 38-ամյա հայտնի ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանն արդեն իսկ 9 խաղարկային գերարվեստական եւ 1 տասնյակից ավել վավերագրական ֆիլմերի հեղինակ է։ Վաղը մայրաքաղաքում էկրան կբարձրանան նրա նկարահանած նոր խաղարկային լիամետրաժ Դրախտի դարպասը խորագրով ֆիլմը, որի փակ ցուցադրությունը կայացավ այսօր լրագրողների եւ հյուրերի համար պրոդյուսերական եւ ստեղծագործական խմբերի մասնակցությամբ։ Ինչպես շեշտում էր Ջիվան Ավետիսյանը, ֆիլմի ցուցադրությունը հետո հրավիրած մամուլի ասուլիսին.
Մեր ֆիլմը շատ դժվարությամբ ստացել, մենք մի ամբողջ թիմ, մեր ողջ ուժը, էներգիան շուրջ 40 ամիս ներդրել ենք, որպեսզի ունենանք շատ բարձր որակ, ունենանք շատ գեղարեստորեն հարուստ ֆիլմ յուրաքանչյուրից։
Նշենք, որ Ջիվան Ավետիսյանի այս նոր Ղարաբաղյան հակամարտության առանցքի շուրջ հյուսված հոգեբանական նուրբ շեշտադրումներով ֆիլմը համաեվրոպական մի շարք երկրների կինոգործիչների հետ համատեղ աշխատանք է։ Գլխավոր դերերում են գերմանացի շատ հայտնի դերասան Ավլիկան 100 ֆիլմերում նկարահանված Ռիխարդ Զամելը և Փարիզաբնակ երիտասարդ դերասանուհի Տատյանա Սպիվակովան։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակն է Արտավազ Եղիազարյանը, բեմադրող օպերատորը Ռիտիս Կուրկուլիսը Լիտվայից, կոմպոզիտորը իտալացի Միշել Ջոսյան։ Դերասանական կազմում ևս ընդգրկված են ոչ միայն հայ, այլև օտարազգի դերասաններ։ Հայ եւ եվրոպացի կինոգործիչների համագործակցության արդյունքում Ջիվան Ավետիսյանի նկարահանած Դրախտի դարպասը ֆիլմը չի կարող անտարբեր թողնել կինոարվեստի սիրահարներին, թե ռեժիսորական, թե օպերատորական գտնված լուծումներով, տպավորիչ դերասանական խաղով եւ ֆիլմում հնչող հրաշալի երաժշտությամբ։ Ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանում, Արցախում եւ Լիտվայում։ Միացյալ Նահանգներից ֆիլմի գործադիր պրոդյուսեր Ադրինե Միրզյանի խոսքով.
Մեր լրիվ նպատակը այն է, որ մենք կարողանանք մեր ֆիլմեր սարքենք Արցախի համար եւ կարողանանք Արցախը internationally տարածենք, որպես ասում եք, այսօր մեր կողքերում արտասահմանի ժողովուրդներն են եւ մենք ահագին աշխատանք ենք տարել համ Հայաստանում, Արցախում եւ Լիտվանիայում։
Ֆիլմի լիտվացի համապրոդյուսեր Կեստուտիս Դրազդաուսկասի համոզմամբ այս ֆիլմը միջազգային եվրոպական համագործակցության ճշմարիտ օրինակ է։ Կարծում եմ, մեզ հաջողվել է ներկայացնել մի հուզիչ պատմություն լոկալ պատերազմական գործողությունների ֆոնին, ասաց նա։ Հարցիս, արդյոք ֆիլմի ստեղծագործական այս միջազգային խմբի անդամները տեղյակ էին Ղարաբաղյան հիմնախնդրից մինչ ֆիլմի նկարահանումները, ֆիլմի գերմանացի եւ ֆրանսացի համապրոդյուսերները նաեւ մյուս կինոգործիչները դրական պատասխանեցին, շեշտելով, որ իհարկե ավելին տեղեկացան արդեն ֆիլմի նկարահանման աշխատանքների ընթացքում։ Ֆիլմի վերահսկող պրոդյուսեր Գարո Մադենլյանն էլ Միացյալ Նահանգներից ընդգծում էր.
Ամենակարևոր խնդիրը որակավոր ֆիլմեր սարքելն է, որ հայկական կինոթատրոնը, սինեման, ֆիլմը, ինչու՞ չէ Արցախյանն էլ, ջանցվին միջազգային կետնի վրա։ Եվ այդ լավակույնը, ինչպես դուք տեսած եք վերջին ֆիլմերը, մեր սիրելի Ջիվանն է։ Եվ շատ հետաքրական ձևով Ջիվանը Արցախի պատմությունը կամ Արցախի Արցախը կներկայացնի միջազգային ժողովրդին։ Եվ այսօր հազարավոր, եթե ոչ ավելի, մարդիկ Արցախի մասին սորված են Ջիվանի ֆիլմերու ջամփով։ Եվ այս ֆիլմը, Տրախտի դարպասը, ես կգարձեմ գրնա մեծ հաջողություններ ունենալ ոչ թե միայն Հայաստանի մեջ, բայց այլ երկիրներու մեջ։
Ջիվան Ավետիսյանը Սանի համոզմամբ
դրախտը այնտեղ որտեղ դուք ես լիարժեք ես։ Եվ բնականաբար յուրաքանչյուր մարդու համար գոյություն ունի դրախտը երկրում, այդպես որ բացահայտել դա։ Ես փորձում եմ բացահայտել եւ բացահայտել եմ, այո, դա ինձ համար դրախտը Արցախ, որտեղ ես ինձ զգում եմ թևերը լայն բացած։ Ի վերջո հայության համար դրախտի դարպասները Արցախն են։ Իմ պատկերացմամբ դրախտի դարպասները Արցախում են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, և մաղթում հաջելի երեկո։